Man Alimova Lobar Ishqovatovnaman. 1974 yilda tug'ilganman. Turmush o'rtog'im o'lgan. 4 nafar farzandim bor. Hozir Moskva shahridan sizlarga telefon qilyapman. Moskvada bolalarim boqish uchun ishlagani kelganman shu yerga. 4 yildan beri bitta joyda ishlayman, bitta kvartirada yashayman. Har yili bir marta otpiskamda borib qarab kelaman bolalarimga. Eng kichkinasi 6 yoshda, eng kattasi 21 yoshda.
Mana endi ayting, nima uchun Ozodlik radiosini Ozod mikrofon dasturiga qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qiynalib qoldim, chorasiz ahvolda qoldim. Hozir bolalarim O'zbekistonda.
Yo'q, men qarang, qiynalgan odam ko'p, chorasiz qolgan odam ko'p. Siz konkret nima problemingiz bor?
Men yashab turgan uyim 95 yilda olgan uyim, 24 yil yashagan uyimni harbiy uy deb hozir chiqishimni talab qilishyapti. Bir oyda ichida uyni bo'shatib qo'yishimni harbiy okrugdan Turdiqulov ismli uy joydan foydalanish qismi boshlig'idan menga xat kelyapti. Bir oyning ichida uyni bo'shatib qo'yinglar deb.
Qanaqa uy u?
Xonali kvartira. Ikki xonali
kvartira.
Kvartira.
95 yilda ko'chib kirganmisiz u uyga?
Ha, 95 yil oktyabr oyida ko'chib kirganman.
Sotib olganmisiz yoki umuman harbiylarning balansidagi uymi u?
Sotib olganman. Harbiyda ishlab yurgan odam harbiydan bo'shagandan keyin menga sotib ketgan uyini.
Ha, siz
2 yil yashaganimdan keyin
siz harbiylarga aloqangiz yo'q, harbiylikka aloqangiz yo'q, umuman armiyaga aloqangiz yo'q.
Yo'q, aloqam yo'q.
Siz uyni o'sha harbiydan sotib olgansiz, harbiy odamdan.
Ha.
O'sha sotib olganingiz qonun bo'yicha uni rasmiylashtirilish kerak, notarius orqali, bilmayman. Oldi sotdi shartnomasi tuzilganmi?
Yo'q, hech qanday oldi sotdi shartnomasi qilib bermasdan qochib ketgan u odam. Lekin biza bilan birga o'sha Qarshi shahrida, o'sha yerda yashaydi.
Endi o'zi
men harbiy okrugga borganimdan keyin, u harbiy okrugda Madaminov menga xat bergan. Uyni Alimova Lobar egaligiga xususiylashtirishga ruxsat berilsin degan xatni bergan. Xat hozir ham qo'limda bor.
Nechinchi yilgi xat u?
97 yilgi xat.
O'sha xat asosida siz hozir bolalaringiz yashab turgan, onangiz yashab turgan ikki xonali kvartirani xususiylashtirib olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, xususiylashtirib ololmadim. 2006 yilda murojaat qilganimda ular menga shahar hokimligi tomonidan order chiqarib berishdi.
Nima degan
order?
Nima degan order?
Meni egaligimga turibdi bu order. Men hozir o'sha order qo'limda bor.
Sizga xususiylashtirishingiz mumkinligi to'g'risida 97 yili kollejga xat bergan bo'lsa-yu, nima uchun o'sha xat asosida o'z vaqtida ishni qilmadingiz?
Qilib berishmadi. Men juda ko'p marotaba yugurdim. Menga qilib berishmadi. Menga qog'ozda yozib bergani bilan harbiy balansdan chiqarmay ketgan u odam. Madaminov ismli odam u harbiy balansdan chiqarmasdan ketgan. Quruq qog'oz bergan menga.
Xususiylashtirish mumkinligi to'g'risidagi xatni kim bergan dedingiz?
Madaminov bergan.
Madaminov kim u?
Uy joydan foydalanish qismi boshlig'i.
Umuman chigal ish ekan. Chigal ish ekan, radioga bizga murojaat qilishdan oldin qandaydir bir shu ishni xizmat vazifasiga ko'ra, xizmat vakolatlariga ko'ra ko'rish kerak bo'lgan idoralar bor. Bilmayman, prokuraturami, militsiyami, ana o'shanda idoralarga murojaat qildingizmi?
Juda ko'p joyga murojaat qilganman, juda ko'p joyga yozganman men.
Qayerlarga? Qayerlarga?
2012 yilda harbiy prokuraturaga yozganman. Harbiy prokuraturaga yozganligim, prezidentimizga yozganligim natijasida 2012 yilda meni majburiy tartibda chiqarib tashlashdi bolalarim bilan. Iyul oyida edi. Chiqarib tashlashdi. Men 9 oy mobaynida ijara uylarida yashab yurdim. 2013 yilda aprel oyida yana o'zlari meni ijarada yashab yurgan joyimdan izlab topib uyimga qaytarib kirgizishdi. Qarshi harbiy uy joydan foydalanish qismi boshlig'i Madamin Ruziyev ismli inson meni o'zi shaxsiy mashinasida olib kelib bolalarim bilan uyimga kirgizdi. Uyingizni shaxsiy qilib beramiz opa, mana yashayvering dedi.
Lobar, bu qariyb 20 yillik, hatto 20 yildan ortiq vaqtdan 24 yildan beri cho'zilayotgan juda uzun masala ekan va hozir siz soatlab aytishingiz mumkin bu ishni tafsilotlarini soatlab eshitishga vaqtim bordir-ku, lekin tinglovchimiz toqati yetmaydi va hatto o'sha soatlab aytishga sizga imkon bergan taqdirimizda ham bu faqat sizning bitta tomonning haqiqati bo'ladi. Keling, bir xulosalaylik. Shu vaziyatdan chiqishingiz uchun nima qilinish kerak deb o'ylaysiz?
Nima qilinish kerak? Agar bu harbiy uy bo'ladigan bo'lsa, meni nima uchun qaytarib kirgizishdi? Nima uchun menga quruq va'da berishdi? Hozir 2 xona uyga 5 kishi yashayapmiz. 4 bolam va men. Mayli, uyni olsa menga meni uy bilan ta'minlasin davlatim. Men iltimos qilib so'rayman shuni prezidentimni. Meni agar uyimni tortib olishadigan bo'lsa, ko'chib qanday yashayman? O'zi shu yugur-yugurlar natijasida meni o'g'lim 21 yoshli o'g'lim astma kasalligiga chalinib qolgan. Men u bir umr uni davolatib yashayapman. Men yordam berishlaringizni so'rayman.
Tushunarli. Endi bizning yordamimiz shu sizni aytganlaringizni eshittirib qo'yish. Balki eshitirishimizni tinglayotgan bo'lsa, shu ishga aloqador mutasaddilar balki e'tibor berib, masalaning yechimini topishga sizga yordam berar. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.